Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel 8 kilo solsikkefrø til havens fugle, 55 kroner, eller kraftig seniorflyttekasse til kun 17,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
Velkommen til Danske Drabsager, spørgsmål og svar. I dette afsnit får I lytter og svar på nogle af de mange spørgsmål, I sidder med derude. Det kan være til retsmedicin, efterforskning, sporsikring, rettergang, kriminaljournalistik eller hvad I nu sidder med. Spørgsmålene har vi fået af jer lyttere, og I skal endelig bare blive ved med at skrive til os. Find os på de sociale medier, søg efter True Crime Agency, så tager vi dem med en anden god gang. Med mig her i studiet i dag, der har jeg professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen. Velkommen til jer to.
Tak for det.
Tak for det.
Vi har også et par venner, vi jo kan ringe til og stille et par spørgsmål, hvis I to nu ikke skulle kunne svare på det, vi spørger om. Men lad os se på det lidt senere. Mit navn er Stine Bolter, og jeg har selv været kriminalreporter i over 20 år. Vi kigger lidt ned her i bunken af spørgsmål. Er I klar til at få det første?
Ja, vi er klar.
Ja, ja, ja.
Nå, det er godt. Vi har fået det her spørgsmål fra Emma Christensen fra Hammel. Hun skriver, min onkel, som jeg har meget sparsom kontakt med, hvorfor jeg hverken kan bede eller afkræfte, om historien er sand. Jeg kendte dog godt hans ekskone, men han har engang fortalt, at hans ekskone fakede sin egen død. Først kom det frem, at hun var blevet kvalt af en rocker, som hun skyldte penge med en plastikpose over hovedet. Hendes eneste barn skulle efterfølgende have afholdt en begravelse for hende, samt fået opsat en gravsten. Men min onkel hævder så, at han år senere har fundet ud af, at ekskonen stadig er i live, men går under et andet navn, og at hendes voksne søn stadig tror, at hun er død. Mit spørgsmål er så, kan dette overhovedet lade sig gøre i det danske system? At hun bliver begravet og erklæret død og får sig en ny identitet? Jeg undrer mig meget over, hvordan dette kan finde sted, så jeg har min tvivl om, hvor meget jeg tror på historien. Jeg har ikke selv set ekskonen, siden hende og min onkel blev skilt. Nå, I to. Hvad siger I til det? Er det noget, man kan? Hvad siger du, Bent?
Jamen altså, rent kriminalteknisk kan man selvfølgelig få det bedre eller afkræftet ved at finde ud af, om vedkommende er begravet. Der må jo være en dødsattest eller noget i den retning, for at man overhovedet kan blive erklæret død. Jo.
Ja. Og en dødsattest, det er jo noget, en læge typisk laver.
En dødsattest skal udfyldes af en læge. Og det gør lægen jo, efter at han eller hun har konstateret personen for død. Og der er det jo bestemte ting, man ser efter. Og de skal jo være opfyldt. Det er det dødspletter, det vil sige, hvor blodet synker ned, og så kommer der sådan rødlig, blålig misfarvning af huden. Det er på det, som ligger nederst, typisk på ryggen, når man nu ligger på ryggen. Så ser man efter, om der er dødsstivhed, det vil sige stivhed i lederne. Det er noget, der sætter ind efter nogle timer og forsvinder igen efter nogle dage. Så hvis der er den mindste tvivl efter det, jamen så kan man jo også tage kropstemperaturen. Den falder ind til 1,5 grad efter, at man er død. Og jeg mener, der skal være op til flere af disse ting til stede, for at man kan erklæres død. Så jeg vil sige, at jeg har overordentlig svært ved at tro på dette.
Mm. Så altså, hun kan hverken være levende begravet eller fake sin død ved at ligge stille og bare trække vejret meget langsomt?
Nej.
Nej. Ej, jeg synes også, det lyder lidt vildt. Så skulle man da måske betale for at få nogen til at lave sådan en dødsattest. Det ved jeg ikke.
Altså, det kan man jo ikke gardere sig mod, men jeg håber da virkelig ikke, at man kan få en læge til at gøre det i hvert fald.
Nej.
Så skulle man forfalske en dødsattest. Så er vi jo ude i noget, som, ja, som jeg ikke har forstand på.
Det må komme med i en krimi en dag, som
ja,
en af os skriver.
Ja, men man har jo altid snakket om det der med nogen, der er blevet begravet levende, og man har hørt historier om nogen, der satte sig op i lighus og råbte på hjælp, for eksempel.
Mm.
Ja,
Nu fremgår det jo heller ikke, om vedkommende skulle være kremeret, eller skulle være begravet i helt tilstand, sådan som man gør nogle gange i hvert fald. Og hvis der virkelig skulle være en mistanke omkring det, hvis at vedkommende er begravet og ligger i en kiste, jamen så er der jo en mulighed for at grave kisten op igen jo. Hvis det er helt ude på overdrevet. Men altså, man kan jo se de der udsendelser med forsvundne danskere. Der er jo nogen, der faktisk kan forsvinde ude i ingenting, kan man sige. Men i det her tilfælde her, der bør der jo være nogen, der har udfyldt den her dødsattest. Eller?
Ja, altså, hvis det foreligger dødsattest, og hun ikke er død, så vil jeg våge at påstå, at den dødsattest er falsk.
Eller der ligger en anden dernede.
Men at det må være en eller anden form for forfalskning i det her.
Ja, der kunne selvfølgelig ligge en anden person i graven, men...
Det skal med en krimi.
Det må med en krimi. Emma, vi håber, det var nok svar til dig i hvert fald. Jeg har et spørgsmål her fra en anonym person, der spørger. Bliver I nogle gange irriteret, hvis I læser eller ser en krimi, hvor der er noget, der er meget urealistisk? Og et lille tillægsspørgsmål. Hvad er det mest misforstået i fiktion, og hvad er det mest urealistiske, I er stødt på? Jeg synes, at vi starter med dig, Bent Hytholm. Du har jo ikke endnu udgivet en krimi, men det har Hans Peter jo. Så lad os lige høre, hvad du,
synes. Jeg bliver faktisk lidt irriteret, når det ikke foregår på den rigtige måde. Men det er jo selvfølgelig forfatteren, der digter og kan få alt til at passe ind i en højere enhed. Men når jeg sidder og læser det, jeg har hjulpet en journalist her for ganske nylig, og hun bad mig så om at kigge sådan en scene igennem, og så måtte jeg jo skrive halvanden side tilbage til hende, og det var fuldstændig urealistisk, det hun havde gang i. Fordi der er jo nogle procedurer, der bliver fulgt, når man går ind på et gerningssted og sådan nogle ting. Og det kan godt irritere mig, men de lytter jo til, når man siger det til dem. Så langt hen ad mig. Du gør det jo også selv.
Jeg har
jo hjulpet dig et par gange jo. Så, ja. Men altså, jo, jeg kan smadre godt i at se krimiserier i fjernsynet, men jeg sidder og krummer tæer nogle gange.
Altså, hvad kan det for eksempel være, hvis man ikke beskytter, hvis kriminalteknikeren ikke tager nok?
Ja, eller de er bare vælter ind på et gerningssted, ligesom om, at det er dem, der ejer det hele, ikke? Altså, der er sgu ikke nogen, der får lov til at gå ind på et drabssted, uden at de er iklædt det rigtige beklædning, og der er adgangskontrol og den slags ting. Mm. Man skal jo ikke have mener at ødelægge sporene. De kan komme ind, når der ligesom er foretaget en rensning af gerningsstedet, sådan at man ikke afsætter falske spor.
Ja. Hans Peter, du er jo også krimiforfatter, ligesom jeg også er. Så du ser vel på det med både det ene og den anden?
Jo, det gør jeg. Jeg ser, men navnlig ser jeg jo på det med retsmedicinerens øjne, og du kan tro, jeg bliver irriteret.
Ja.
Og nogle gange bliver jeg stiktosset. Og en sjældent gang bliver min kone nødt til at gå ud af stuen, indtil jeg har raset færdig, så vi kan se, hun kan komme ind og se resten af krimifilmen. Ja. Og det er simpelthen elendig research, som er baggrunden for sådan noget, fordi at nu hjælper jeg selv talrige krimiforfattere, og hjælper har gjort det i en del år efterhånden.
Ja.
Og jeg er jo ikke den eneste specialist. Jeg mener, har man brug for en automekaniker, så spørger man også en automekaniker, eller elektriker, eller snedker, eller hvad det nu er behov for. For at få vished om, at når man skriver eller laver film om forskellige ting og sager, som man ikke har forstand på selv, så skal man have vished om, at det er rigtigt. Eller så tæt på sandheden som muligt, synes jeg i hvert fald.
Men altså, jeg har jo selv prøvet på at skrive en krimi, som jo så ikke rigtig er blevet til noget, men det er jo så, fordi jeg ikke har det der drama i mig der. Altså, jeg går lige på hårdt, kan man sige. Og det er virkelig svært at skrive sådan en krimi der, det synes jeg. Og hvis man skal følge alle de her normale procedurer osv., så bliver det måske for kedeligt for læseren.
Mm.
Altså, der skal jo være fart på, ikke? Der skal være flow i det.
Ja, så dit arbejde, Bent Hytholm, har jo også været langtrukken, kan man sige. Ikke? Altså, I nørder jo lidt ned i sin gerningssted og finder spor og hister her og så videre. Ikke? Altså.
Jamen, det er jo det, jeg synes, der er spændende. Jo.
Ja. Men det kan jo tage flere dage.
Ja, det kan det nemlig. Men det skriver man. Man kan jo godt skrive det ned på en halv side. Ikke? Det behøver ikke at være en helt telefon på, man sidder og skriver det.
Nej. Jeg har egentlig et tillægsspørgsmål til det her. Har du egentlig nogensinde gået ud fra et gerningssted og tænkt, jeg kunne godt lige have brugt en halv dag mere, eller to dage mere, eller et eller andet, hvor en eller anden har sagt, nu er det nok, nu har vi let nok?
Nej, men det er jo sådan, nogle gange, vi er jo ikke en flue på væggen, vi kan jo ikke ligesom se, hvad der er sket. Altså, man kan læse ud af nogle spor, hvad der er foregået langt hen ad vejen. Men mange gange, så plomberer man jo gerne sted, og så vender man tilbage nogle dage efter, og så finder man noget helt nyt måske. Der kan forelægge nogle helt nye vidneforklaringer, nogle helt nye forklaringer, som godt gør, at når det var den måde, det foregik på. Men man føler aldrig, at man er helt færdig.
Der er et spørgsmål her, som er til jer begge to. Hvordan har drabsmetoder ændret sig igennem årene? Man kan også sige, har drabsmetoder ændret sig igennem årene? Er der nogen trends? Og I har begge to mange års erfaring i den her branche, hvis man kan sige det sådan. Er der noget, der sådan har været, blev man mere slået ihjel med de bare næver tidligere, og nu er det måske med våben? Eller?
Det ligger jo lige til højre foden med alt det her bandekriminalitet. Mm. Hvor der bliver skudt til højre og til venstre. Så det er jo klart, det er siden rockerkrigen for mange år siden, har der jo været våben i omløb, og man bruger dem jo flittigt i dag, så det er jo klart, at altså skydevåben og den slags ting, det er jo virkelig noget, der fylder meget.
Mm.
Der er jo ikke så mange, som bliver slået ihjel med store køller nu, som der har været før i tiden, hvor man brugte store køller til for eksempel at få drejet hegnspæle ned osv., og som Bent også nævnte lige nu, i forbindelse med bandekriminaliteten, bliver det jo skudt mere, end det gjorde. Men der er jo stadigvæk kniven, som er, skal vi sige, det hyppigste anvendte drabsvåben. Altså knivdrab, det er nummer et. Og så er det jo altså det her med at blive kvalt, altså kværket eller få en snor om halsen og trukket til. Men det har vi jo set i mange år. Der har været sådan lidt skift mellem, hvad der har været det vigtigste og det nummer to. Men ellers har det ligget ret jævnt indtil nu, hvor bandekriminaliteten virkelig viser sig i statistikkerne.
Man kan vel også sige, at sådan noget som giftmord, det var mere op i tiden, back in the days.
Giftmord, der tænker man jo bare sådan ikke og gamle kniblinger. Og det er jo stort set ikke eksisterende i dag. Jeg vil ikke sige, at det ikke foregår, men det kan jo ikke måle sig med, hvad det var før. Før var det jo også det der med spædbørnsdrab. Spædbørn, som blev lagt ind i garsonen og altså døde af forgiftning. Nu er det jo heldigvis ikke forbundet med den samme skam at få et barn uden for ægteskab, og socialt set er samfundet heldigvis skruet sammen på en helt anden måde, end der var før i tiden. Så det er jo noget, der ikke, stort set ikke eksisterer mere, men som var ganske almindeligt, hvis vi går 100 år tilbage i tiden, for eksempel.
Godt, tak skal I have. Så er der et spørgsmål her, som kun er til dig, Bent Hytholm. Man ser nogle gange, at de her kriminalteknikere, de kommer ud fra en lejlighed eller et hus, hvor der er begået en forbrydelse, og har noget, jeg kan forstå, man kalder en DNA-pose. En sporpose. Hvad er det for noget? Kan du prøve at forklare det lidt nærmere?
Ja, det kan jeg da godt. Altså, når du sikrer spor ude på et gerningssted, det kan være vatpinde, det kan være alle mulige andre ting, så har man noget emballage, man opbevarer tingene i. Og en DNA-pose, det er jo for som en mindre genstand, hvor man skriver, hvor tingene er sikre udenpå. Og så kommer man den i en pose, og når man så kommer hjem i afdelingen, afhængig af, om det er noget, der er fugtigt og så videre, så bliver det sat til tørre. Men det er nogle DNA-fri poser, sådan at man ikke risikerer, at der er andre, der har rørt ved tingene. Det er fabriksfremstillet, men det er DNA-poser, der er sterile.
Så det vil sige, at man kan ikke bare tage en frysepose ned fra køkkenskuffen og putte tingene ned i?
Nej, det skal være kvalitetssikret, okay. De ting, man bruger.
Ja, Hans Peter, vi har også et spørgsmål til dig som retsmediciner her. Kan en person have været død for længe til, at man kan lave en obduktion? Ja, godt spørgsmål. Kan det? Nej, okay. Hvad kalder man det så for, hvis en person er blevet til et skelet?
Så er det jo stadigvæk officielt set den obduktion. For en obduktion, det er jo en undersøgelse af en afdød, hvor man undersøger både udvendigt og indvendigt. Så det er jo stadigvæk en obduktion. Mm. Men det vil jo så også være, hvad skal vi sige, man vil kalde det en skeletundersøgelse. Så sådan sagt, meget populært og ikke helt rigtigt, man bliver aldrig for gammel til at blive obduceret.
Om som supplement til det, Hans Peter siger, så var jeg selv nede i Rwanda i forbindelse med krigsforbrydelse for efterhånden mange år siden. Og jeg var nede og rekognosere for at se, om vi overhovedet kunne hjælpe med opklaring af, hvordan de var blevet slået ihjel, de her stakkels mennesker her. Jeg var nede sådan en katakomb nede, hvor der stod flere hundrede kister, og der var så et vidne, der udpegede nogle kister, hvor hans forældre lå i. Og da vi så tog låget af, så blev de skeletteret. Men ikke desto mindre blev der sendt retsmediciner fra Danmark til Rwanda, der lavede obduktion eller skeletundersøgelse, som Hans Peter siger, og kunne konstatere, at der var brugt machete, plus der også var tegn på, at de var blevet skudt også. Mm. Så det kan godt lade sig gøre, selvom det er 12 år efter.
Hvor hurtigt bliver det lige egentlig til et skelet?
Ja, som så mange andre tilfælde. Det kommer an på. Det kommer an på, er det varmt, er det koldt, er det fugtigt, er det tørt. Det er primært det, det drejer sig om. Altså hvis der er fugtigt, hvis man nu var begravet, for eksempel i Rwanda, eller andre varme lande, hvor der også er fugtig luft, så går det ret hurtigt. Så begynder man at nærme sig skeletstadiet i løbet af en del måneder, lidt afhængig af, hvordan man er pakket ind, hvis man bare ligger nede i jorden, eller hvis man er i en rullet ind i en plastikpose, eller ligger i en kiste, så tager det lidt længere tid, end hvis man bare ligger, hvad skal vi sige, nøgen i jorden. Mens hvis man nu ligger død i Grønlands indlandsis, så kan man nu ligge der i årtusinder, uden at være blevet til skelet. Så det er ligesom for at tage lidt med yderpunkterne.
Ja.
Så det varierer. Altså det kan være typisk herhjemme, ved at gå nogle år.
Okay. Så når man, hvis man bliver begravet i en kiste, så går der noget tid?
Hvis du bliver begravet i kiste, så skal kisten jo også ligesom falde sammen. Altså lige skal rådne inde i kisten. Ja, men den sidste del af det vil du gå hurtigere, hvis kisten så er braset sammen efterhånden, fordi kisten jo også rådner.
Mm-hmm.
Og så går det lidt hurtigere, men altså det skal typisk gå nogle år.
Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel 8 kilo solsikkefrø til havens fugle, 55 kroner, eller kraftig seniorflyttekasse til kun 17,95. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
Det er som bekendt i år, at regeringens beslutning om at fjerne afgifter på slik træder i kraft. Jeg får lige min øresnegl, at nemlig som modsvar giver 20% rabat på udvalgt frugt og grønt hele januar. Det svarer jo til momsen. Se det store udvalg på nemlig.
Der er en sød lytter her, der skriver, hvordan bliver man sådan en dygtig retsmediciner og politimand, som I er? Hvilken egenskab er vigtigst at besidde? Der ligger masser af roser i det her fine spørgsmål, så jeg ved ikke, hvem af jer, der vil lægge ud. Hvordan bliver man så dygtig, som I er?
Nu er du rigtig dygtig, Hans Peter, så jeg synes, du skal svare
for det. Jo, men altså så i første omgang, så vil jeg da sige tusind tak for komplimentet. Det tror jeg nok også, Bent ville have lagt ud med. Men altså, det der gør, at vi, skal vi sige, kan så meget, som vi kan, det er jo fordi, at vi har fået en grundig uddannelse, og vi har en erfaring, og vi har fulgt op på det nye rent faglige undervejs. For der er ligesom to ting, man lærer. Nogle man lærer under uddannelsen, og så er det det der med læring for livet, altså man skal følge med i sit fag, hvor der sker nye ting undervejs, og der skal man være i frontlinjen og følge med og prøve det her.
Mm-hmm. Ja.
Jamen, jeg kan jo kun give Hans Peter ret, at en god uddannelse, Og så skal man være nysgerrig, og som hans spiller siger, følge op hele tiden. Altså nu har jeg jo været kriminaltekniker i over 30 år, og var forinden da almindelig politi rundt omkring, og jeg synes jo altid, det var verdens navle, jeg var i, lige meget hvor jeg var henad. Men inden for det kriminaltekniske område, er der jo sket en kolossal udvikling inden for DNA og de der forskellige ting, og der kan det sgu bare om at være op på beatet, og hver eneste gang, der kom en ny undersøgelsesmetode på DNA eksempelvis, jamen så samlede vi jo de gamle sager op og prøvede at se, om ikke der kunne hives nogle flere spor ud af dem. Og det er jo heldigvis lykkedes i mange tilfælde, kan man sige. Så det gælder jo, altså jeg synes, det har været sindssygt spændende.
Jamen, jeg kan følge op med et spørgsmål her, der kommer fra en, som er anonym, kan jeg se, men som spørger, hvilken del af dit arbejde var mest spændende og sjovt? Så kan du ikke, hvis vi starter med dig, Ben, så kan du ikke bare sige, at det hele var sjovt. Hvad var mest spændende, mest sjovt, mest sådan givende?
Jeg synes, det der var mest spændende, det var, da jeg kørte som udrykningstekniker, kan man sige, fordi at, du vidste jo ikke, hvad dagen den bragte. Og jeg har jo været involveret i rigtig mange interessante sager. Og noget af det allerbedste, kan man sige, det var selvfølgelig, når man fandt de afgørende spor, som var med til at hjælpe efterforskerne til, at de kunne komme videre i deres. Så det er jo efterforskerne, der egentlig har sagen. Man er jo en assistanceafdeling for Kriminalteknisk Center, lige så vel som hans piller er det for retsmedicinerne. Men altså, man skal samle alle brikkerne der, og når det så går op i en høj enhed, jamen så synes jeg jo bare, solen skinner.
Ja. Hvad tænker du, Hans Peter? Er der noget særligt, du synes var rigtig godt?
Ja, jeg vil sige, at det, jeg synes, har været fantastisk givende, jeg vil ikke sige sjovt, der er ikke så meget sjovt i mit arbejde, men det er meget været spændende og interessant, og jeg synes, det er så givende. Det er forskellige gange, hvor jeg har været ude i verden og kombineret praktisk arbejde med undervisning. Navnet vi har været steder, hvor skal vi sige, retsmedicinen ikke er så veludviklet, hvor det måske ikke er sådan velordnet samfund, som det vi er vant til her i Danmark, og hvor retsmedicinen har kun bruge til at påvise noget, som nogen har kun bruge til at komme videre med en sag, og også med, hvad skal vi sige, et sagskompleks og prøve at påvirke myndighederne til at opnå noget, som man ikke havde tidligere. Det jeg tænker primært på, så det er menneskerettighedsarbejde. Altså hvor jeg har brugt meget af min tid på at påvise tortur, kunne påvise torturfælde og bevise, at denne person har været udsat for tortur. I et land, hvor tortur eksisterer, men myndighederne hævder, at det gør man overhovedet ikke, og hvor de har underskrevet de forskellige FN-chartes mod tortur. Man kunne påvirke og vise, så det kunne bruges af lokale grupper til at forbedre forhold. Det har været meget stort for mig.
Det kan jeg godt forstå. Det håber vi var svar nok. Jeg tænker, I kunne blive ved med at fortælle spændende og interessante ting fra jeres karriere. Men vi har fået et spørgsmål her fra Katrine Thomsen. Hun spørger, hvad er det mest mærkelige eller mystiske spor, I har opdaget i en tidligere sag? Eller bare i en af jeres sager? Hvad dukker der noget op? Et mystisk spor? Noget mærkeligt? Er der noget, I sådan kan komme i tanke om?
Altså, vi har set spor i alle mulige afskygninger, kan man sige. Altså, vi undersøgte jo faktisk for mus og elefanter.
Ja.
Både store og små ting, ikke? Altså, så det er svært at sådan ligesom at udpege noget specielt, synes jeg.
Ja, det synes jeg nu også. Man kan undre sig en gang imellem over, hvad folk nu putter i munden. Hvad jeg har fundet i mavesækken, i tarmene, og så nede i lungerne. Af forskellige ting og sager. Jeg husker en, som blev kvalt af sin kanariefugl, som han slugte med, som satte sig fast i halsen.
Den kan jeg ikke stikke.
Synes jeg var lidt specielt, for at sige det på den måde.
Ja.
Altså en mand, som faldt død om. Og det tog pokker, for det hele svælge var stoppet til, at det her kanariefugl, den døde jo naturligvis.
Så de døde begge to, kan man sige?
Ja, ja. Mm. Men altså, det var sådan et særtilfælde. Men altså, man kan undre sig over, hvad man kan finde inde i folk af forskellige plastik- og metalting, som slet ikke burde være inde i kroppen, men udenfor.
Ja. Det var vist, hvad I lige kunne finde på af ting. Når jeg sådan bare lige spørger ud af det blå, det kan jeg godt forstå, så kan det være svært lige at komme på et eller andet mystisk. Jeg har et spørgsmål her, som er måske er mest til dig, Hans Peter, men det kan også være, at du, Bent Hytholm Jensen, kan svare på dem. Er der gerningsmænd, som prøver at skjule offrets identitet, og hvordan har de gjort det? Ja, hvad kan du svare til det? Er der nogle gange, hvor man har set, at offret på forskellige vis er blevet maltrakteret?
Jo, det er jo sket, og det har jo været primært ved at forsøge at ødelægge ansigtet, og også nogle med hænderne for at forhindre efterforskere og kriminalteknikere i at kunne tage fingeraftryk. Det er jo svært, når det ikke er nogen hænder. Og hvis ansigter er slået helt ugenkendeligt og tænderne fjernet, så kan tandlægerne heller ikke identificere ud fra det. De har jeg oplevet, men også oplevet, at den afdøde er blevet parteret, og parteret i rigtig mange stykker. Og at stykkerne så har været spredt over et stort område, som gør det meget, meget svært at få samlet det hele. Men det går til sidst, altså ved et stort samarbejde mellem primært kriminalteknikere, retsmediciner og retsodontologer, altså tandlægerne, og DNA-folk naturligvis, så finder vi identiteten normalt.
Mm. Ja, man kan jo sige, at du har skrevet en bog, der hedder Djævlen ligger i detaljen, ja. Bent Hytholm. Og det er vel også det, det handler om lidt, det her, som Hans Peter
siger. Det er rigtigt, men altså det, som jeg tænker på, når jeg skal svare på sådan et spørgsmål som det her, altså direkte for at sløre identiteten på offer, det tror jeg faktisk kun, jeg kan huske en enkelt sag om, hvor en, der var gravet ned, og så var han lagt ned i noget kalk. Men det var så ikke lige det kalk, der fik det til at forsvinde. Tværtimod, det bevarede faktisk livet mere, end det forsvandt. Så det var ikke særlig kløgtigt, men ellers så er der jo forskel på et gangsted og et findested. Og det er jo, som Hans Peter sagde, jamen altså nogle gange så fjerner man jo de afdøde og graver dem ned et eller andet sted, eller parterer dem for den sags skyld, også ikke, i håbet om, at politiet ikke finder dem. Altså jeg havde selv en kvinde nede i Københavns Havn, som var parteret, og lige derinde lå i to sække. Man manglede så bare torsoen, den blev så fundet ud på Amagerfællet. Men det lykkedes jo, tror jeg, alligevel at få opklaret, hvem den her afdøde kvinde var, og man fik fat i gerningsmanden.
Og har nemlig bandt ind på det, der skal vi sige det mest i gåseøjne og almindelige i denne sammenhæng. Det er ikke at fjerne identiteten, eller gør det ekstra svært at identificere den afdøde. Det er at fjerne den afdøde, altså få den afdøde til at forsvinde. Om det er med at skære vedkommende i små stykker og brænde stykkerne, eller lægge dem i poser med sten eller blylodder i og sænke på havets bund, eller hvad man nu gør. Det er det, vi, skal vi sige, har set en del gange i årenes løb.
Og hvis der er nogen af jer, der sidder og tænker, I godt kunne tænke jer at høre lidt mere omkring den her sag, som Bent Hytholm Jensen han fortæller om, så kan I finde podcasten Kvinden i Havnen, hvor at også du, Hans Peter Hågen, medvirker, og det gør du også, Bent Hytholm Jensen.
Ja, jeg kan godt huske sagen.
Det er jo det. Så hvis I har lyst til at høre hele den sag, så find den podcast, der hedder Kvinden i Havnen. Det var alt, hvad vi nåede i dag i den her omgang spørgsmål og svar. Tak til jer to, fordi I gad at være med.
Velbekomme.
Fornøjelse.
Hvis du sidder derude med nogle spørgsmål, så send dem endelig ind via truecrime.dk eller på de sociale medier. Abonner også meget gerne på vores podcastserie, så er du sikker på at være blandt de første, der hører, når der er nye afsnit, der bliver offentliggjort. Podcasten her er klippet af Rasmus Svinger, musik af potmusik.dk, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.